การปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายก็หมายถึงทั้งเราทั้งเขาประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านความสุขต้นความสุขท่านถือว่าสอดคล้องกันไหมขัดแย้งกันถ้าเราพัฒนาตนพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจ ก็ย่อมมีผลดีกับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน่าจะมีผลดีกับการทำหน้าที่ต่างๆ การทำประโยชน์ผู้อื่นการพยายามสร้างความสุขช่วยมีส่วนในการดับทุกข์ของคนอื่นนั่นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและในขณะเดียวกันสังเกตว่ามันจะเป็นเองคือคนเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเหมือนต้นไม้ต้นมะม่วงต้นแอปเปิ้ลอะไรนะคือไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้ตั้งใจให้ผลิตผลให้คนกินแล้วก็ไม่ตั้งใจให้ผลหล่นลงมาแต่มันเป็นธรรมดาของ ต้นไม้ ถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกทางแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็จะเพิ่มมากขึ้นการเอาใจเขาใส่ใจเราก็เพิ่มมากขึ้นความซาบซึ้งในคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าเกิดที่ไหนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในผลการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะวัดด้วยพลังสมาธิอย่างเดียวให้เรามองชีวิตทั้งชีวิตก็จะเห็นมีการวิวัฒนาการอย่างนี้วิวัฒนาการใน ในความรู้สึกต่อการกระทำของตัวเองความระมัดระวัง การผิดศีลก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นซึ่งในจะมีช่วงหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันเรามันเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดขาวๆความเปื้อนแม้แต่เล็กน้อยก็ปรากฏชัดเราก็รู้สึกซึ่งอาจจะทำให้เราสงสัยว่ามีความสุขน้อยลงแต่นี่ก็เป็นช่วงหนึ่งของวิวัฒนาการเหมือนช่วงวัยรุ่นของเราเนี่ยมันจะช่วงวัยรุ่นนี้ไม่ค่อยสนุกนะ เป็นการเปลี่ยนจากการเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่กันแน่สึกสับสนอารมณ์ฮอร์โมนอะไรก็คึกขนองแต่ว่าถ้าไม่มีวัยรุ่นอ่ะมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่มันจะต้องมีความเครียดแอความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมื่อเรามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในระดับหนึ่งแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงในทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นต่อธรรมะมากขึ้นในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินเปลี่ยนแม้จนกระทั่งว่าสิ่งที่ให้ความสุขเราก็เปลี่ยนหลายอย่างแล้วมันจะต้องมีเครียดมั่งลำบากมั่งท้อแท้มั่งสงสัยมั่งเป็นเรื่องธรรมดาในเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้วัตถุดิบหมดเลยสิ่งที่จะเป็นวัตถุดิบของความสงบอาจจะมีจำกัดอยู่บ้าง แต่สิ่งที่เป็นวัตถุดิบของปัญญานี่ไม่มีจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบ ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ก็ตามเหตุตามปัจจัยดับไปก็ตามเหตุตามปัจจัยนี่เรามองตรงนี้เราก็จะมีหลักนั้นบางอย่างอย่าไปน้อยใจเสียใจโอ้มันยุ่งมันไม่สงบมันทำนั้นทำนี้ไม่ได้โอเคก็จะเป็นโอกาสที่จะเน้นการพัฒนาด้านปัญญามากกว่าด้านความสงบแต่แม้แต่ในชีวิตประจำวันจะยุ่งหลายเรื่องมันก็ยังมีช่วงสั้นๆที่ไม่ยุ่งถ้าเรามีสติเราก็ใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเวลาอาบน้ำอาบถาก็ไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องไปคิดอะไรใช่ไหม เวลาแต่งตัวมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรก็อยู่ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันเดินขึ้นบันไดลงบันไดทานอาหารนั่งในขับรถหรือนั่งในรถไปที่ทำงานมันจะมีหลายช่วงที่ไม่จำเป็นต้องยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี้ที่มันยุ่งเพราะเราทำให้มันยุ่งมากกว่านั้นเราต้องควรจะคำนึงถึงคำสอนของอาจารย์พุทธทาสข้อหนึ่งที่ท่านว่าเราต้องฝึกให้มีความหรือมีฮิริโอตัปปะมีความละอายมีความเกรงตัวต่อการขาดสติเราขาดสติเมื่อไหร่กิเลสทั้งหลายก็มีช่องเข้ามาเรียกว่าเป็นการเปิดช่องให้มารท่านอย่าเพิ่งเปิดช่องให้มันเลยนี่ข่าวในโทรศัพท์ข่าวในจอทีวีข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวอันนี้มันไม่ใช่ความจริงของโลกมันเป็นข้อมูลบางอย่างที่ผ่านการกลั่นกรองของบริษัทข่าวเราไม่ใช่ผู้อ่านข่าวเราเป็นผู้บริโภคข่าวทุกวันนี้ข่าวคือสินค้าเวลาเราอ่านข่าวฟังข่าวเนี่ยอย่าลืมนี่คือสินค้าไม่ใช่ความจริงสินค้านั้นอาจจะตรงกับความจริง 60% 70% 80% แล้วแต่ก็ยังเป็นสินค้าไม่ใช่ของดิบวัดผ่านอะไรเท่าไหร่มาและทุกวันนี้พวกเราสามารถอ่านข่าวฟังข่าวจากแหล่งที่เราพอใจมากขึ้นก็ทำให้คนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากขึ้นทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นเพราะคนไม่ค่อยจะรับฟังข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตัวเองเท่าไหร่นั้นไอ้สิ่งที่ความรู้สึกนึกคิดที่ได้จากข่าวในทุกวันนี้เราต้องระวังมากนี่ พวกข่าวเป็นสินค้าผู้ขายสินค้านั้นต้องเลือกสินค้าที่จะเป็นที่สนใจที่สุดของผู้บริโภค สินค้าที่คนจะบริโภคมากคือสินค้าที่กระตุ้นอารมณ์ ฉะนั้นเราต้องหาความสมดุลหาบาลานซ์ด้วยการสนใจข่าวจากชีวิตจริงของเราข่าวคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันเพราะข่าวใน ข่าวที่เป็นสินค้านั้นจะเป็นข่าวไม่ดีซะส่วนใหญ่เราก็จะแน่นอนก็ต้องส่งผลให้เรารู้สึกกังวลรู้สึกทุกข์รู้สึก เบื่อรู้สึกอะไรต่อสังคมโลก หรือท้อแท้ใจเป็นต้นถ้ามีความรู้สึกว่าโอ้โลกนี้ทุกวันนี้แย่รู้ทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้แต่นั่นก็เป็นโลกที่เป็นสินค้าแต่โลกตัวจริงที่เราสัมผัสทุกวันก็มาว่าสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่น่าชื่นชมมากกว่าสิ่งที่น่าตำหนิหรือน่าเกลียด นั้นเพื่อจะไม่หลงอยู่กับข่าวที่เป็นสินค้าให้ลืมหูลืมตากับข่าวจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณงามความดีที่อยู่รอบตัวนี่ไม่ได้หมายความว่าหัดให้คิดทางบวก positive thinking อันนี้พุทธเจ้าไม่สอนให้ positive thinking พุทธเจ้าสอนให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เราก็มองแต่บางแง่บางมุมแล้วก็ไปเข้าใจว่านี่คือทั้งหมดนั้นไม่ว่าเราดูด้านในด้านนอกต้องพร้อมที่จะเห็นสิ่งที่มีด้วยจิตใจที่ปราศจากความลำเอียงพยายามฝึกตนเนี่ยเราก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยการฝึกตนในสิ่งที่ทำให้มนุษย์ประเสริฐได้มีโอกาสมีศักยภาพที่จะประเสริฐได้ก็โดยการฝึกนั้นในกลับถึงบ้านแล้ว แล้วต้องเป็น ต้องเหมือนนาฬิกาดิจิตอลอย่าไปนาฬิกาหมุนถ้านาฬิกาหมุนนี่มันจะช้าลงช้าลงช้าลง แล้วก็หยุดแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเรียกว่าทำต่อ ให้มันสม่ำเสมอในการเช้านี่สำคัญที่สุดเริ่มต้นใหม่มันดีนะตอนเช้าเนี่ยเรานั่งสมาธิหลับตามันก็มืดพอลืมตามันสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงไก่ขันมังนกตื่นนี่เราก็น่าภูมิใจเหมือนกันนะเราตื่นก่อนนกด้วยซ้ำนะนี่การรับวันใหม่ด้วยจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าเรานั่งตอนเช้าเราก็คอยประเมินผลช่วงเช้าในกลางวันจะมันก็ดีมันมีผลจริงรู้สึกจะเย็นจิตใจก็เย็นลงสติมากขึ้นความรอบคอบความอดทนความเมตตามากกว่าวันที่เราไม่นั่งสงบหรือไม่สงบก็ช่างมันเราทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็มีคุณครูหลายท่านที่เคยบอกว่าอารมณ์ของคุณครูมีผลต่อบรรยากาศในห้องเรียนมากถ้าวันไหนไม่นั่งสมาธิวันไหนฟุ้งซ่านเตือนเข้าไปในห้องเรียนวันนั้นเด็กก็จะสนแต่วันไหนที่จิตสงบเข้าไปรู้ว่าจิตจะเด็กก็จะรีบร้อยมากขึ้นนี่ไม่ใช่อุปทานอย่างเดียวนะว่ามีมันคือการสื่อสารมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่พูดอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ดูที่อยู่ที่ความรู้สึกระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับการสื่อสารเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามแต่ถ้าอารมณ์ของเราเย็นนิ่งพอสมควรมีความหวังดีมีความเมตตามันก็มีผลต่อการทำหน้าที่แน่นอนดังในแต่ละวันเนี่ยพยายามใช้ช่วงสั้นๆที่ไม่จำเป็นต้องคิดอะไร อย่างเช่นยืนอยู่ในลิฟต์ไม่ต้องดูในกระจกหรอกมันหน้าตาเป็นยังไงมันน่าจะรู้แล้วมันดูไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่หน้าตาเราคงไม่ลืมละคือตั้งสติอยู่กับลมหายใจความตึงเครียดความอะไรต่ออะไรนี่มันจะไม่ค่อยสะสม เรามีการตัดเป็นระยะศีลธรรมก็สำคัญศีลห้าเป็นที่พึ่งไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีศีลห้าไปด้วยเนี่ยไม่เสียหายแต่พอเรายอมมาลุ่มมาลวยแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยจะล้อแหลมเสร็จแล้วทุกอย่างมันก่อนพูดถึงเรื่องการดื่มเหล้ามีคนกล่าวว่าตอนนี้ก็มีเริ่มจะมีคำพูดใหม่คือหลังจากที่มีกล่าวถึง secondary smoking คือคนที่รับผลกระทบจากคนสูบบุหรี่จนต้องเป็นแรงโดนบันดาลให้ทำกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ให้เข้มงวดขึ้นเพราะไม่ใช่เรื่องของคนสูบอย่างเดียวแต่มันมีผลต่อคนรอบข้างด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่วัยที่เขายอมรับเรื่อง secondary drinking ผลกระทบของการดื่มเหล้าต่อคนรอบข้างและผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตต่อเศรษฐกิจต่ออะไรโอ้มันมหาศาลจริงๆนั่นดูเหมือนกับว่าเริ่มจะมีการสำนึกในผลกระทบของการดื่มเหล้ามากขึ้น ในอังกฤษสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก็ปรากฏแล้วว่าในมหาวิทยาลัยบางแห่งตอนนี้ต้องทำหอนักเรียนสำหรับนักเรียนที่ไม่ดื่มเหล้าเขาลำคาญอยู่กับนักเรียนแต่เอาแต่ดื่มเหล้าทั้งวันก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นนิมิตหมายที่ดีเหมือนกันนั้นเราก็เรื่องศีลธรรมเราก็ต้องเป็นตัวอย่างเราเป็นคนเข้าวัดแล้วเราก็ต้องให้คนเห็นว่าผู้ทรงศีลมีความสุขผู้ทรงศีลไม่ถือว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคนผู้ทรงศีลก็เป็นคนที่น่าไว้วางใจที่สุดอย่างสถิติอีกข้อหนึ่งที่ประทับใจเมื่ออ่านไม่นานมานี้ก็ดูนี่ว่าในมีการประเมินการใช้เวลาในที่ทำงานในบริษัทต่างๆและการทำ อะไรต่างๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาเปล่าๆมากที่สุดที่ออฟฟิศที่บริษัทที่เขาทำการวิจัยในต่างประเทศเขาสรุปว่าในเวลาที่รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าๆใน 50% เพราะการขาดความไว้วางใจกันนั้นในเมื่อผู้ทรงศีลในผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่สร้างความวางไว้ใจกันมี trust แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นมากขึ้นนั้นแม้แต่ผลต่อเศรษฐกิจผลต่อกำไรของบริษัทมันก็ยังขึ้นอยู่กับศีลธรรมได้เหมือนกันก็อีก2วันจะเข้าพรรษาแล้ว3วันจะเข้าพรรษาแล้ว2วันก็สาระฮะ ก็ช่วงเข้าพรรษา30วันถึง90วันก็ขอให้หาขอวัดปฏิบัติอะไรสักข้อหนึ่งให้เข้มงวดมากขึ้นให้ขัดเกลามากขึ้นจะเป็นเรื่องการถือศีล5ถือศีล8อดข้าวเย็นทำวัดเช้านั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดหรือว่าจะเป็นการขัดเกลากิเลสโดยเฉพาะเรื่องเวลาที่ใช้กับโทรศัพท์หรือว่าเป็นการงดอะไรบางอย่างเช่นบางคนก็งดขนมตลอด90วันคือมันไม่ใช่ว่า งดขนมเมื่อจะขึ้นสวรรค์แต่ว่ามันหาอะไรสักอย่างที่มีรู้สึกว่ามีการขัดกล่าวที่ต้องชนะใจตัวเองเพราะไอ้ความเคยชินกับการชนะใจในเรื่องเล็กน้อยมันก็สะสมกลายเป็นการกำลังใจและความกล้าที่จะชนะใจในเรื่องใหญ่แต่อย่างน้อยก็ให้การเข้าพรรษาออกพรรษาให้มีความหมายสำหรับเราในด้วยข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกพบไม่ได้ไม่หักโหมจนเกินไปแต่มีความรู้สึกว่าทำเสร็จแล้วนี่ภาคภูมิใจก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมทุกคนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อะไรต่อให้ข้อศีลก่อนหน้านั้นจะมี
ขอบคุณ
อาตมาขอบคุณตัวเองเพราะถ้าอาตมาไม่มางานนี้ก็คงไม่มีวันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยแบ่งบุญอุทิศให้คุณยายแต๋วเจ้าของบ้านซึ่งตอนนี้ป่วยก็ป่วยเรื้อรังเป็นนั่นเป็นนี่แต่มันก็มีโรคที่ไม่เหมือนใครเลยพอกลายเป็นว่าร้องเป็นสารปัญญาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ใช่เพลงนี่เดียวเป็นทำนองสารปัญญาเป็นโรคคนชราที่เขาวัดจริงๆครับเป็นที่แต่ว่าทำให้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำให้มีผลข้างเคียงก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเพราะนั้นในบ้านบุญก็ดีบ้านพอก็ดีถ้าไม่มีคุณยายแต๋วแล้วเราก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการมาปฏิบัติกันถึงขั้นนี้แล้วในการเตรียมงานล่วงหน้านี้ญาติโยมก็คงไม่ทราบว่ามันต้องใช้เวลาและก็ใช้ความกำลังมากน้อยแค่ไหนในที่สำคัญที่เป็นหลักก็คุณนุ้ยคุณแดงนี่ก็มีคุณจุ๋งเข้ามาช่วยแรงหนึ่งแต่หลายคนที่ได้ช่วยสร้างสถานที่สร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องวิตกกังวลสิ่งใดๆอยากขออนุโมทนาทุกๆคนด้วย